Omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti y'e Rwengo imekatera tulia bajenyi asabye abatandisi b'amasomero g'obwannannyini okutuukiriza ebisaanyizo byonna ebyetaagisa mu kutandikawo amasomero kiyambeko okuziyiza obulabe bwonna obuyinza okugwawo ate ne bukosezaamu abayizi. Abadisi Kateera okukola okusaba kuno kiddiridde essomero ery'obwannannyini erimanyiddwa nga Lodeso erisangibwa ku kyalo ky'e Nakyenyi mu muluka gw'e Nakyenyi mu ggombolola y'e Rwengo disitulikiti y'e Rwengo okukwata omuliro ebintu ebiwalirirwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi n'ebisaanawo nga eky'omukisa omulungi tewali mwana yenna yalumiziddwa. Ategeezezza nga bwe batandise okunoonyereza okusobola okumanya ki ekyaviiriddeko essomero lino okukwata omuliro era n'okuzuula oba bannannyini essomero lino baatuukiriza ebisaanyizo byonna ebyetaagisa eri omuntu okuggulawo essomero.
Kubanga NRM government yawa omukisa omuntu wa bwannannyini ayinza kubeera n'eddwaliro, ayinza kubeera n'essomero, naye oteekwa kufuna olukusa kuva mu gavumenti permission ate ne bakuwa operating license. Kakati license eyo kujukuwa bagendera ku bintu bingi, ekisooka okulaba obulamu bw'abaana banabanga basomera awo n'abamasita obanga tubuli mu matiga, ekiddako okulaba nti abaana balina recreation ground emala, abaana wateekwa kubeerawo toilets ezimala abaana, abaana wateekwa kubeerawo eibajja amazzi nga gali kumpi. Kyabuuliriza nsindise polisi, nsindise n'abakulira amasomero diyo okulabirala ddala nti gwavudde ku ki ate gwazikidde gutya.
Mu mbeera y'emu alangiridde nga bwe bagenda okukola ebikwekweto ku masomero gonna ag'obwannannyini agatalina bbaluwa zigakkiriza kusomesa baana ba ggwanga era aganaazuulibwa gonna gagenda kuggalwa.
Oluusi tubeera ne corruption, abantu bano bagenda ne bafuna ama operating licenses omu ngeri yaki ya corruption, n'osanga ebyo byonna nga tubiriiwo abaana obulamu bw'abaana nga bali mu matiga. So tugenda kuwuliriza, nange ngenda kugendayo ndabire ddala ndabe license gyebalina oba ekwatagana n'ebiku ground, ate n'omuliro guno gwavudde ku ki, ate tuyinza kufuna kiki kikulaba nti omuliro guno tuguddamu kulaba nti guyinza kuteeka obulamu bw'abaana n'abamasita mu matiga. Nyagala kubuulira bawulira radio yenu nti tugenda kuteeka ku operation essomero lyonna mu Rwengo tunasanga nga likola nga terina operating license, ebyo tuteekwa kulugala, tuteekwa kugalwawo. Kubanga eno ekyabaddewo eno ku ssomero lino erya Lodeso ye an indicator nti wayinza kubeerawo ekintu ekisingawa.
Ku nsonga eno amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Rwengo era nga yatwala ebyenjigiriza ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti eyo birimu ye Vincent, bannannyini masomero abasabye obutalowooza ku kyakukola ssente zokka naddala nga batandikawo amasomero wabula balowooze ne ku bulamu bw'abaana abagenda okugasomeramu baleme gafuniramu bizibu. Era wano w'asinzidde n'asaba abakulembeze abalonde abagenda okubaddira mu bigere okunyikiza kaweefube w'okulambulanga amasomero gonna mu disitulikiti y'e Rwengo okulaba oba galina ebisaanyizo.
Muyina ebisulo naye temwetegese. Kyannaku nti omuliro mukuba ebifaananyi nti singa omuliro gujja ewuwo gw'osobola kugutaakiriza otya? Lwakuba nti tuli mu kumalako ekisanja naye bannaffe abali mu kujja ni mubahu wa entanda, nti amasomero gano tugatunuulire nnyo. Abannalwengo tebagenda kubeera mu bulabe olw'okuba abantu bali mu kukola ssente. Nammwe bannannyini masomero nsaba mukwatibwe ekisa abaana ba bannammwe, muteeketeeke bw'oba tonna bakweteekateeka kimala tokola kisulo okuggyako ng'otuka kasa nti naawe ababo bagenda kuba basula ku ssomero, kale byonna ebizibu ebigwawo bibe nga bigwa ku ssomero nga n'ababo mwebali. So muleke kuteeka baana baffe mu bulabe, muleke kuteeka bazadde mu maziga.